ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
Звучать фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України. До вашої уваги фрагмент з божественної літургії зі свято Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, чудо примноження хлібів, про яке свідчить нам сьогодні Євангеліє, ніби виокремлюється серед тих чудес, які звершував Спаситель під час свого земного життя. Бо найчастіше ми чуємо на сторінках Євангелія про зцілення від хвороб тілесних і духовних, а тут ми стаємо з вами свідками чуда Божого у, здавалося би, найбільш буденній і звичній серед усіх справ – у насиченні їжею. Народ, який слухав проповідь Господа нашого Ісуса Христа, цілий день перебував із ним. Зібралася велика кількість, більше 5000, а місце було пустельним, тому надвечір апостоли попросили Спасителя відпустити людей у навколишні поселення купити собі їжу. Однак у відповідь ученики почули наказ дати зголоднілим їсти з тих запасів, які мають самі апостоли. У нас тут лише 5 хлібів та 2 риби. Кажуть ученики, міркуючи, що цього явно не буде достатнім для насичення багатотисячного зібрання. Господь же благословляє цю їжу і чудесним чином від 5 хлібів та 2 рибин не лише насичується понад 5000 чоловік, але ще залишається 12 повних коробів залишків. Про що нам свідчить це чудо і чого воно навчає нас? Бо всяке чудо має повчальний характер і є не лише подією, яка перевершує природні закони, але і откровенням, яке промовляє до людських душ, спонукаючи до подолання обмежень і недосконалості, властивих нам самим. Найперше, це чудо свідчить нам про всемогутність Божу. Закон природи полягає в тому, що частина якоїсь речі є меншою, ніж ціла річ. Шматок хліба є меншим, ніж ціла хлібина, від якої цей шматок відділений. Але тут ми бачимо, як за благословенням Сина через звернення до Отця, силою Духа Святого від 5 хлібів, розламаних на частини, не лише насичується понад 5000 людей, але ще й залишків збирають 12 повних коробів. Тобто частини значно перевершують ціле, від якої вони були взяті. Коли Спаситель дає наказ своїм ученикам нагодувати народ, то вони явно були здивовані. Як зможуть зробити це, коли самі мають ще стільки, скільки вистачить на декілька людей? Але вживаючи слова з 32-го псалма, Син Божий сказав і сталося, Він повелів і створилося, неможливе для людей, можливе для Бога. Так говорить сам Спаситель. І через діла, які ніяка людина не здатна творити, Христос засвідчує, що Він є Бог. Він зціляє хворих і не лише таких, які могли би досягнути здоров'я через звичайне лікування, як, наприклад, теща апостола Петра, яку Спаситель зцілив від гарячки, але й хворих безнадійно та невиліковно. Сліпонародженому Господь дає прозріння, очищає прокажених, піднімає паралізованих з постелі та навіть померлих повертає до життя. Самі собою всі ці чудесні події є виявом милосердя, але окрім безпосереднього блага, яке через кожне чудо отримують люди, чудеса Спасителя є також підтвердженням Його божественного достоїнства та спонуканням для кожного із нас, які є свідками звершених ним великих діл, вірити в Сина Божого. Якщо я не творю діл Отця мого, не вірте мені, а якщо творю, то коли не вірите мені, вірте ділам моїм, щоб пізнати і повірити, що Отець в мені і я в ньому. Так говорить Господь не лише до безпосередніх слухачів Його слів, але і до всіх нас, і до кожної людини. Друге значення чудесного примноження хлібів – нагадати нам про милосердя Боже. Милосердя є виявом безкорисливої, безвідплатної любові. Бог навчає нас любити один одного. І як спонукання до того, щоб ми почуті від Нього настанови про необхідність любові втілювати кожен у своєму житті, Він сам показує нам приклад цієї любові. Господь турбується про наші потреби, і коли ми покладаємо на Нього свою надію, то не залишаємось без допомоги. Причому стосується це не лише справ великих і значних, але і таких, здавалося би, буденних як насичення їжею. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Промовляємо ми слова молитви, яких нас навчив сам Господь. І в цих словах не лише прохання до Бога, але й повчання для нас самих. Бо хліб насущний – це те, що життєво необхідне нам, але також і обмежене потребами одного дня сьогоднішнього. Ми не просимо збагатити нас наперед, щоб достаток не став для нас, як для безумного багача з притчі, спокусою. Але ми віримо, що вічний і незмінний Бог і завтра, і післязавтра, і кожного дня та завжди дасть нам те, що справді необхідне і достатнє. Чудо примноження хлібів також нагадує нам, що не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Чудесного насичення сподобались ті люди, які більше за голод тілесний відчували голод та спрагу за правдою. Бо вони зібралися навколо Христа і цілий день слухали Його проповідь, не полишаючи Його заради своїх потреб. Матеріальні речі важливі, і ніхто не може цілком нехтувати ними, живучи у цьому світі. Навіть сам Спаситель, як син людський, відчував і голод, і спрагу, тому їв і пив. Але задоволення матеріальних потреб не повинне бути головним у нашому житті. Найважливіше для нас – насичуватись Словом Божим, наповнюватись пізнанням істини, коли духовні потреби, відновлення нашої єдності з Богом будемо ставити на перше місце, тоді також і необхідне з речей світу цього будемо мати, бо не залишимось без опіки Божої навіть у простих та буденних речах. Тож не турбуйтеся, настановляє нас Господь, і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або в що одягтися. Бо всього цього язичники шукають, але знає Бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Господь Ісус Христос є всемогутній і милосердний Бог, який піклується про всі наші потреби. І коли ми будемо пізнання істини та виконання настанов Слова Божого ставити на перше місце у своєму житті, то ніколи не залишимось і без всього необхідного, що потрібне нам для життя саме в цей день. Усвідомлення цього допомагає нам зміцнювати нашу віру, і тоді будемо мати від Господа все необхідне і для вічного життя, і для тимчасового, і духовні дари, і хліб наш насущний на день сьогоднішній. Тому Богові нашому слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!
До вашої уваги фрагмент з Божественної літургії зі свято Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря.
Душі із усього розуміння нашого промовмо. Жителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Господи, помилуй.
ефірі радіо «Еммануїл» храмова служба.
Фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України.
Божественна літургія в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви.
Нехай станеться тобі за твоєю вірою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші брати і сестри, в різних куточках земної кулі, які зараз з нами моляться, слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому євангельському читанні євангелист Матей малює нам ікону нашого Бога, Бога, який спішить на зустріч людині, Бога, який є в дорозі. Ми чуємо про цю сцену зустрічі між Ісусом Христом і римським сотником, яка відбулася в місті Капернаумі. Цікаво, що сотник, римський сотник, власне, був чужинець для ізраїльтян, ворог. Той, який, властиво, асоціювався з усім тим, що протиставляється Богові, його заповідям, його правді. Але саме той сотник виступає тим, хто приходить до Ісуса і серед Божого народу виявляє свою віру в Нього. Можливо, він не до кінця і розумів, що означає його звернення до Ісуса Христа. Але, мабуть, він у своєму серці десь збагнув, що Ісус Христос є тим самим Богом, до якого молився його хворий слуга. Він є тим самим Богом, якого просив його слуга про зцілення. І ось той сотник, який начебто переймається здоров'ям свого раба, що було нечуваним в тогочасному суспільстві, сам виходить зі свого дому і йде на зустріч тому, кого прикликає його хворий домочадець, слуга. Цікаво, що перше слово, яким звертається Ісус на прохання цього сотника, є слово «Я прийду». «Я прийду і зцілю його». Цікаво, що тут Христос начебто виявляє у ту вічну відкритість Бога до свого сотворіння. Господь Бог, який покликав нас до життя, чуває над нами. Наш Бог хоче, щоб ми були цілісними, щоб ми були такими, якими Він нас сотворив у повні нашого життя. Бо уздоровити, зцілити, значить не лише загоїти якусь тілесну рану. Зцілити означає повернути повноту життя. І цей чужинець, цей римський сотник, воїн зрозумів, що повноту життя Бог людині може повернути лише її Творець. І ось він йде і прохає Бога, прохає Христа, відчуваючи усю свою недостойність, усю свою віддаленість, можливо, як чужинець від того, в кого вірить Божий народ. Але цікаво, тим рухом любові він починає вірити. Тою молитвою, якою він сам починає молитися, яку він, може, бачив і чув з уст свого слуги, він звертається до живого Бога. І саме віру цього сотника ставить сьогодні нам за приклад. Нам, християнам третього тисячоліття, наш Господь Бог і Спаситель. Каже, я такої віри не знайшов ніде в Ізраїлі. І прийдуть з півночі півдня, сходу і заходу, і засядуть ті, що вірять у бенкеті Небесного Царства за Господню вічну трапезу. Але слухаючи сьогодні цю історію про відновлення цілісності людини, історію про уздоровлення, спитаємо себе, а що означає вірити? Бо я думаю, що кожен із нас сьогодні тут знаходиться через те, що нас перед Боже обличчя привела наша віра. Віра в нашого Бога. Можливо, ми теж сьогодні молимося за зцілення, за порятунок людства від цієї пандемії, яка не дає нам можливості вповні існувати, вповні жити, вповні бути суспільством, вповні бути разом. Разом із своїм сестрою і братом. Але що означає вірити, щоб ця уздоровляюча Божа сила прийшла, проявилася, зцілила нас? Святий Августин каже, коли Христос говорить, я прийду і уздоровлю його, сотник думає, що Христос прийде до його хати, до його дому. Але властиво Христос хоче прийти до його серця, до його внутрішньої храмини, до того місця, де людина справді є сам на сам із собою і з Богом. Вірити означає пустити Бога в той внутрішній свій світ, відкрити йому не тільки двері своєї дочасної, земної домівки. Вірити означає пустити силу Божу, все оновлюючу, все оздоровляючу, у саму глибину моєї особи, моєї істоти. Тому вірити означає почути. Почути Слово Боже. Те саме Слово, з силою якою постав світ, небеса утвердилися, як каже псалмопівець. Бо тільки від такого слухання народжується віра, каже апостол Павло. Відкрити Богові своє серце, дати можливість увійти до мене, сповнити мене своїм вічним, творчим словом, означає вірити в Бога. А тоді ми бачимо плоди і наслідки цієї віри. Але цікаво, що одним із елементів того акту віри сотник називає послух. Він каже, Господи, я є теж підвладний чоловік. Кажу, тому прийди і приходить. Той сотник наче каже нам сьогодні, що слухати Слово Боже означає теж і слухатися. Вірити означає не лише почути те животворче Боже Слово, але означає підчинити йому своє життя. Жити згідно того слова. Тому той, хто справді вірить, хто справді відкриває Богові, його силі, його слово, своє серце, то є слухняний у вірі. Бо дуже часто ми сприймаємо різні гарні новини, думки, ідеї, але ніколи не думаємо втілювати їх у своєму житті. Часами добре робимо. Бо тільки Божу силу вартує пустити в своє серце і тільки йому підчинити своє життя. Ми сьогодні молимося. Господи, вислухай наші молитви. Дай нам таку віру, яку ти сьогодні ставиш нам за приклад у тому сотникові. Дай нам почути твоє вічне, животворче, зціляюче слово і впустити його у наше внутрішнє життя. Дай нам мудрість підчинити твоєму слову, твоєму законові, тобі, наше особисте життя, і зроби його справжнім, повним і цілісним. Нехай всемилостивий Господь Бог скаже мені і вам сьогодні, після того слухання Його Слова, нехай тобі станеться по твоїй вірі. Бо все, про що будете просити в молитві з вірою, каже Христос, віруйте і буде вам. Амінь.
В ефірі радіо «Еммануїл» храмова служба.
Фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України.
Лютеранської церкви, що у місті Харкові.
Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа, і нехай спільнота Духа Святого буде з нами всіма. Хочемо ми чи не хочемо, але притча про доброго самарянина, відповідь нашого Господа тому законнику показує, що нам треба любити як самих себе, всіх своїх родичів, навіть і некровних родичів, як самих себе Господь наказує, любіть сусідів, як самих себе любіть мешканців нашого міста чи села, як самих себе любіть усіх громадян України, включно із Верховною Радою, Кабінетом міністрів, президентом України, і як самих себе любіть усіх людей на цій землі, і, зокрема, ворогів наших. Бо Христос каже, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Отже, наше слово говорить таким же чином про це. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Люби свого ближнього, як самого себе. Ці слова святого Павла знов-таки повертають нас до відповіді Господа фарисею, тільки вже іншому. Ми тут звернемося до Матвія 22, який знов-таки, як і той законник Луки, питав, яка заповідь найбільша в законі. Це було дуже популярне запитання, до речі. І питання для євреїв серед цих 613 заповідей, які виділили у той же. Яка ж заповідь найбільша? А Ісус тоді знов-таки відповідає, «Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю». Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе. І сьогодні ми, браття, почали з того, що згадали віру, надію і любов. Якщо застосувати аналогії з історії ранньої церкви, це передання про цих мучеників, дітей фактично. Я думаю, ми пригадуємо, як звали їхню матір, яка навчила їх Слову Божому, за переданням Софія. А Софія – це на нашу мову перекладається як мудрість. І давайте застосуємо всю дану нам Богом мудрість та спробуємо розібратися, яким же чином ми можемо любити ближнього як самого себе. І нагадаю, що ми як християни говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. І перше, що ми повинні зауважити в Ісусових словах, спочатку маємо все ж таки полюбити Бога. А другою, але водночас однаковою заповіддю є вже любов і до ближнього. Але починається з того, що налагоджуються стосунки із Богом. Тобто, не полюбивши Бога, ми не здатні любити і ближнього. Тобто ми можемо бути і моральними, і чемними, допомагати іншим. Але справжньою мотивацією таких вчинків може бути зовсім не любов Божа, але гординя, або, як хтось каже, закомплексованість, або розрахунок. Чому про гординю і закомплексованість я сказав? Тому що люди не люблять, ми не любимо, коли про нас говорять погано, думають погано. І є зараз такі вже цинічні люди, які кажуть, що живи, насолоджуються життям і не зважай на думку інших. Це вже повна така незакомплексованість, як кажу, повна розкутість, вже повне беззаконня. Але в більшості нам все ж таки хочеться, щоб про нас добре думали, щоб про нас добре свідчили, і щоб до нас добре ставилися і відповіли на добро також добро. Але така мотивація, вона корисна для людей, але не спасає перед Богом, не виправдує перед Богом. Насправді це є лицемірство. І розрахунком, знов-таки, що нам за те, що ми зробили добре, так само і відплатять. І знов-таки, брати і сестри, у нас є у кожного багатий досвід, коли нам платять за добро злом. І ми тоді дуже засмучуємося і відчуваємо себе просто найнещаснішими людьми в світі. І думаємо, що це тільки із нами так. Але насправді ми розуміємо, що справжнім добром є тільки Бог, який явив себе в Ісусі Христі. І коли ми подивимось, як люди, і взагалі-то і ми, відповіли Ісусу на Його любов, то ми відповіли злом. І саме через наші гріхи Він був розп'ятий. І, дорогі брати і сестри, Господь в Євангелії Матвії, коли оповідає про прийдешній суд, то він каже, що багатьом тим, хто думали, що робили добро, але без нього, Він скаже так: «Ідіть від мене, прокляті у вічний огонь, що дияволеві та його посланцям приготований. Бо добрі діла, які робляться нещиро і з розрахунку на нагороду або через гординю, вони не є добрими перед Богом. Бо це схоже на торгівлю на базарі. Ми платимо Богу добрими ділами, щоб купити в нього вічне життя. І так само між нами стосунки. Я зроблю добре тобі, поможу, а потім ти поможеш мені, і краще, коли ти більше мені допоможеш». Так? Але насправді Господь з людьми не торгує, і Бог очікує тільки щирої віри та досконалої любові від нас без ніякого розрахунку. А з іншого боку, любити своїх ближніх так само необхідно і природно для християнина, як і для Бога. Чому? І тут нам допоможе людина, яку називають апостолом любові. Звісно, ми і Павла можемо назвати апостолом любові, тому що це місце із Римлян 8 говорить про любов. 13 розділ перших Коринтян – це чудовий гімн любові. Але, мабуть, ми більше звикли називати Павла майстром закону і Євангелія, тому хто досконало це під проводом Духа Святого розрізняв. А апостолом любові у нас називають святого Івана, який каже так: «Як хто говорить, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить?» Друзі, чи можемо ми змусити себе полюбити Бога? Чи можемо ми себе змусити полюбити ближнього? Любов не буває з примусу, правда ж? Любов зазвичай керує нами, а не ми керуємо нею. І Слово Боже показує, що любов, так як і віра, це дар Божий, це дар Духа Святого. І це не від нас. І той же святий Іван каже: «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є». І далі в іншому місці: «Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог свого Сина однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав Сина свого в благанням за наші гріхи». Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми одне одного. І сьогодні подібним чином святий Павло також каже: «Хто іншого любить, той виконав закона. По заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, всі містяться в цьому слові. Люби свого ближнього, як самого себе». А святий Петро, цитуючи Соломона, також пригадує нам, що любов покриває багато гріхів. Але, дорогі брати і сестри, що ж нам робити, коли ми все ж таки згрішили? Бо інколи ми помиляємося. Ми грішники не тому, що ми грішимо, а ми грішимо внаслідок того, що ми є грішниками. Уже прийшли такими в цей світ і маємо гріховну природу до дня останнього нашого тут на землі, до нашої фізичної смерті або до дня приходу Ісуса Христа. І тому святий Іван і святий Дух втішають нас таким чином у другому розділі послання Івана. «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але і за гріхи всього світу». І далі, або трошки раніше, точніше: «Маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха». І це те прощення, це очищення від усякого гріха, яке досягає нас не тільки через проповідь слова, яке ви чуєте, але це прощення досягає нас, коли Христос омиває нас своєю кров'ю і у таїнстві Господній вечері, коли ми отримуємо це прощення, коли Він приходить тілом і кров'ю. Отже, дорогі брати і сестри, любов, третя сестра, відмінна від двох інших. Певна віра є найбільшим Божим даром, бо нею ми спасаємося. Певна, ми не можемо жити без християнської надії. Але і віра, і надія після нашої фізичної смерті та воскресіння перестануть бути такими, як вони є для нас нині. Після воскресіння у нас вже не буде потреби вірити в Бога в тому розумінні, в якому зараз ми в нього віруємо. Ми будемо особисто бачити, знати його. У нас вже не буде ніяких сумнівів. Ми будемо знати його як перші люди в раю до гріхопадіння. Так само нам вже не потрібна буде і надія, бо всі обітниці вже сповняться у Божому царстві. Але любов Божа і наша любов до Бога будуть тривати вічно. Тому святий Павло і каже: любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три, а найбільше між ними – любов. Любіть же свого ближнього, бо нема тих, хто не вартий цієї любові. Як би він жахливо не виглядав, і яким би він вашим ворогом не був. Адже Господь полюбив усіх і помер за весь світ. І нехай любов Божа, що вище від усякого розуму, береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.
В ефірі радіо «Еммануїл» храмова служба.
Фрагмент з богослужіння церкви «Христос є відповідь», місто Рівне.
Цей світ завжди намагається християн опустити на свій такий плотський чи світський рівень. Апостол Іван каже, пояснює, чому не потрібно любити цей світ. Тому що все, що в світі, це пожадливість очей, плоті і гордість житейська. Коли ми читаємо пожадливість чи похоть, це егоїстичне бажання. Воно може бути гріховне або не гріховне, але безконтрольне. І коли людина має якісь свої, можливо, законні потреби, але вона хоче їх задовільнити незаконними шляхами, або я і мої бажання для людини найголовніше. Я не можу не згадати чи не сказати про самоєвангелізаційний підхід, який був в апостола Павла. У 1 Коринтян 9 розділі з 19 вірша Павло пише наступне: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужд закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы, по крайней мере, спасти некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Покликання апостола Павла полягало у апостольській праці. Він був покликаний Богом різним народам звіщати Христа, насаджувати церкви, зрощувати служителів, що він і успішно виконував. І апостол Павло мав певну культуру, він був в єврейській культурі вихований, хоча був освічений і знав, і добре грецьку мову, був теологом, знав вислови, наприклад, письменників чи поетів з Крита, він про це також згадує в одному зі своїх послань. Йому треба було завжди адаптовуватися до тої культури, в яку він приходив. І приходячи до якихось людей, він ущемляв себе. Для юдеїв був як юдей, для немічних був як немічний. І він пише: для чуждих закона був як чужд закона, не будучи чужд закона. Знаєте, Павло в культурних таких питаннях опускався і смирявся, і підлаштовувався під людей, не переступаючи межу, яка вже за тою межою вже починався гріх. І це він робив для того, щоб було легше донести Євангеліє людям, до яких він прийшов. Апостол Павло – це взірець людини, яка не любила світу цього. І з іншого боку дуже сильно любив людей у світі цьому. Відкинувши себе, свої досягнення, свої перспективи, відкинувши все, розуміючи, що стане ворогом для багатьох, він покорився Богові і став ворогом до кінця життя багатьом людям. І цей, знаєте, в очах Божих великий апостол, його називали язвою общества, світовим таким возмутителем. Його за ворога вважали, топтали, злословили, судили, покушалися вбити, били не раз. Багато він перетерпів для того, через те, що він ніс живе Євангеліє для гинучих людей. І апостол Павло не дбав про комфортне життя. Він не думав про себе. Він відрікся себе, взяв хрест, який Бог определив йому, і рухався до мети – досягти по максимуму людей для Бога. Але ще раз підкреслю, в культурних питаннях Павло спускався на рівень до людей, щоб їм було легше прийняти від нього Євангеліє. Інколи сьогодні лінь і гордість ховаються за так званою духовністю. Коли люди ведуть себе, християни, чи можуть вести себе, як фарисеї, дивлячись на грішників, ось ви там покаєтесь, спасетеся, станете святими, як я, і тоді я буду з вами спілкуватися. Це така типічна поведінка фарисея. Ісус Христос жив зовсім не так. І Христос спускався на рівень людей, був простий, доступний. Він міг з останніми грішниками на рівні говорити, їсти з ними, сидіти з ними. Але не вони на нього, а він на них впливав, показуючи доброту і своє людяне, в першу чергу, відношення, при цьому проповідуючи Євангеліє. Тому важливо розрізняти ці речі.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Peace.
прозвучала програма «Храмова служба», в якій ми об'єднали богослужіння з різних церков України.